Grace after dinner. Quando quidem nos Domine donis tuis, omnipotens et misericors Deus ex satiasti, effice ut post hac quid per nos fieri aut secus velis diligenter observemus, atque illud animos incero effectum praestemus, per Iesum Christum Dominum nostrum. Amen. Domine salvam fac reginam. Et exaudi nos in die qua invocaverimus te. Deus in cuius manus und corda regum, quies humilium consolator et fidelium fortitudo, et protector omnium in te sperantium, da reginae nostrae Elisabethae, populoque Christiano, triumphum virtutis tuae scienter excolere. Ut per te semper reparentur ad gloriam. Per Christum Dominum nostrum. Amen.